Tekið fyrir 15. dagskrármálið, efling björgunarskipaflota Landsbjargar, þingsályktunartillaga 125. mál og þingskjali 125, nefndarálit á þingskjali 1311, síðari umræða. Í máls tekur framsögum að umhverfis- og samgöngunefndar á 25. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Gunnarsson.
Verulegur forseti.
Hljóð í hlíðarsal.
Ég mæli ég fyrir nefndaráliti með frávísunartillögu tillögu til þingsályktunar eflingu björgunarskipaflota Landsbjargar frá umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund Áskrim Öll Áskrimsson frá Landhelgisgæslu Íslands, Jón Svanberg Hjartarson frá Slysvarnafélaginu Landsbjörg. Nefndinni bárust auk þess umsagnir frá Hafnasambandi Íslands, Landssambandi smábátaeigenda, Samtökum fyrirtækis sjávarútvegi, Sjómannasambandi Íslands og Slysvarnafélaginu Landsbjörg. Með tillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að stuðla endurnýjun stærri björgunarskipa Slysvarnafélagsins Landsbjargar með fjárframlagi úr ríkissjóði sem nemi allt að 100 milljónum króna á ári næstu 10 árin. Slysvarnafélagi Landsbjörg verði ábyrgt fyrir rekstri skipana með sambærilegum hætti og nú er. Umsagnaraðilar tók allir undir efni tillögunnar og töldu endurbætur á skipaflota félagsins nauðsynlegar og löngu tímabærar. Fyrir nefndinni kom fram að björgunarskip félagsins eru flest á bilinu 30-40 ára gömul en þau eru 13 talsins. Þau eru viðhaldsfrek og í raun barnsins tíma. Ljóst er að það þurfi að endurnýja helming flotans á næstu 5 árum, þá þurfi að vera búið að endurnýja öll skipin innan 10 ára. Á fundi nefndarinnar kom jafnframt fram að skipin sinntu 50 útköllum á síðasta ári, þar af 29 útköllum þar sem neyðarástand ríkti. Mikilvægi skipana við björgun á sjó er ótvírætt að mati nefndarinnar og skiptir sköpum að skipin standist nútíma kröfur meðal annars ganghraða til að tryggja lágmars viðbragðstíma við leit og björgun. Miklar framfarir hafa orðið í hönnun og smíði skipa í þessu tilliti og undanförnum árum og telur nefndu nauðsynlegt að skip sem ætlur til björgunar sitji ekki eftir heldur njóti hags af þeirri þróun. Heildarkostnaður endurnýjunar skipaflotans er áætlaður 2 milljarðar króna og er ljóst að slík fjárfesting verður ekki gerð með sjálfsaflafé einu. Nefndin tekur undir sjónarmið flutningsmanna tillögunar að eðlilegt sé að ríki komi að fjármögnun verkefnisins. Það er alltaf helmingi kostnaður þess en ljóst er að útgjöld ríkissjóðs vegna þess verða umtalsverð. Þar sem ekki er búið að greina endanlega kostnaðverkefnisins og þar með hlut ríkisins telur nefndin rétt að máli verði útfært nánar og skipulagt og unnið í samstarfi við Slysvarnafélagið Landsbjörg. Í ljósi þess að háar fjárhæðir er ræðalegur nefndin áhersla á að vanda sér til verka og viðeigandi reglum og sjónarmiðum svo sem útboð og skynsamlega nýting opinbers fjár sé fylgt í útfærslu verkefnisins. Máli snertir starfssvið nokkurra ráðuneyta, þar á meðal samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dómsmálaráðuneytis og fjármála og efnahagsráðuneytis. Að mati nefndarinnar er æskilegt að forsætisráðherra sem gegnir samræmingar og samræmingar hlutverki að því er varða samstarf ráðuneyta taki máli til skoðunar og tryggi þessu brýna verkefni framgang og fjármagn landsmönnum öllum til heilla. Samkvæmt þessu leggur nefndin til að þingsályktunar tillögunni verði vísa til ríkisstjórnarinnar. Vilhjálmur Árnason, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Bergþór Ólafsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið í samræmi við fjórðu málsgrein 18. greinar starfsreglan fyrir fastanefndir Alþingis. Björn Levi Gunnarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur þessu áliti. Undir það skrifa Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Bergþór Ólafsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, hér eru mjög brýnt mál að ræða. Þetta er stærsta fjárfestingarverkefni sem að Slysavarnafélagið hefur ráðist í 90 ára sögu félagsins. Vinna við undirbúning gengur ágætlega og eins og kom fram í nefndar áliti að þá er og í tillögunni sjálfri þá er áætlaður kostnaður síðan 2 milljarðar. Það er félaginu ofviða að ráða við slíka fjárfestingu eitt og sér. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það verulegu forseti hversu hagkvæmt skipulag ríkir hér þegar það kemur að leit og björgunar og stöðu björgunamála í okkar samfélagi. Slysavarnafélagi Landsbjörg með allt sitt öfluga sjálfboðaliða starf gegnir þar auðvitað leiki hlutverki og er bakbeinið í öllu almannavarnakerfi landsins. Fámenn þjóð í stóru landi hefur auðvitað ómældan hag af því hversu vel hefur tekist til við uppbyggingu, þjálfun og fjárfestingar í tækjabúnaði sem tengjast þessu starfi. Ríkið hefur lagt sitt á vogaskálum. Við fellum niður aðflutningsgjöld af tækjum og búnaði fyrir björgunarsveitirnar. Þær njóta nokkur styrk úr ríkissjóði til svona fastra verkefna en öðru leiti fjármagna björgunarsveitina starfsemi sína sjálfur. Fagmennska á þessum vettvangi er eftirtektarverð. Það er sama hvort að það er að ræða björgunarstörf á alþjóða vettvangi eða hér innanlands. Það eru fá lönd sem að búa við jafn öfluga og víðtaka starfsemi þegar að kemur að leita á björgun eins og við gerum Íslendingar. Og einhvern veginn er þetta samofið með þjóðarsálinni. Hvernig þetta við byggst upp og þetta öfluga starf skipar þennan stóra sess og við erum auðvitað í þakkaskuld við það fólk sem á hverjum tíma leggur fram krafta sína í þessu fórnfúsa starfi og við erum í þakkaskuld fyrir vinnuveitendur þeirra sem að taka þátt í þessu starfi með því að hleypa fólki yfirleitt til starfa á neyðarstundu án þess að draga af þeim launakostnað. Þannig er þetta sameiginlegt átak allra landsmanna, þeirra einstaklingar sem í þessu starfa, fyrirtækjana sem að fólki starfar hjá og ríkisvaldsins. Hér er verið að fara í mjög mikilvæga endurnýjun og björgunarskipa flota félagsins sem er orðin gamall. Þessi skip voru endurnýjuð á árunum eftir 2000 og þá var björgunarskipa sjóðunum, þessi stærri björgunarskip, þeim var fjölgað. Ringin í kring landið og er nú 13 talsins. Þau gegna mjög veigamiklu hlutverki í nánu samstarfi við landhelgisgæsluna og stjórnstöðar hennar. Oft eru þetta einu viðbragðsaðilarnir sem eru til reiðu víða á landinu þegar er að ræða hættu ástand á sjó og bregðast við ásamt þá skipum og bátum sem eru í nágrenninu. Kröfurnar hafa breyst í gegnum tíðina og þörfin hefur breyst og það má tengja það að hluta til við breytt minnstur í okkar samfélagi og fjölgunar ferðamanna. Það færist sífellt meira í vöxt að björgunarskip félagsins og áhafnir þeirra þurfa að bregðast við í sjúkraflutningum til einangraðara staða á landinu, vil ég hér nefna til að mynda austfyrð og vestfyrð og reyndar víðar. Og þá skiptir hraðin orði meira máli heldur en kannski áður. Og ekki síður skiptir máli svo aðstæða sem er borð fyrir áhafnir skipana. Það verður ekki farið hér í verulegu forseti í þessu verkefni að finna upp hjólið. Nágranna þjóðir okkar, samstarfsþjóðir á þessum vettvangi, samstarfsfélög, landsbjargar á þessum vettvangi í Evrópu, hafa í áratugi og jafnvel lengri tíma að þróa með sér samstarf á þessum vettvangi. Nokkra skipasmíðastöðar eru til sem að hafa sérhæft sig í byggingu á skipum fyrir sjóbjörgunar félög, sambærilegt því sem að slysavarnafélagið Landsbjörg er. Það er nú verið að meta og kostnaðagreina verkefnið, en það liggur svona nokkuð meginn fyrir hver stærðin er, verður ekki langt frá þeim upphæðum sem hér hafa verið nefndar. Það var einhugur í nefndinni með afgreiða þetta mál og ég á ekki vonaður en að það verði einhugur í þinginu gagnvart þessu mikilvæga máli. Ég hef rætt þetta við hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtan fjármálaráðherra og finn ekki annað en fyrir velvilja hjá ríkisstjórninni til að taka þátt í þessu í samræmi við þann vilja sem kemur fram í þessu nefndaráliti.
Fleiri að ekki hvað sér hljóðsóður umræðu lokið en það ekki viltu frestað. Tekið fyrir 16. dagskrármálið, staðfesting ríkisreiknings 2017 stjórnarfrumvarp.